siyakhuleka kuwe Nkosi. Sithi mayete Nkosi Yesu. Wo wethu lithemba lethu lomhlabathi.
Yeah.